υπενθυμίζω στην αγάπη σας, αγαπητοί μου, ότι κατά τις τρεις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος επιλέγονται αναγνώσματα από το βιβλίο του Ιώβ, όπως ελέγαμε και εχθές. Επειδή τόσο ο Ιώβ όσο και ο Ιωσήφ είναι τύποι του Ιησού Χριστού, γι' αυτό και η Εκκλησία μας την Μεγάλη Δευτέρα προβάλλει τον Ιωσήφ, αλλά αναγνώσματα από τον Ιώβ έχει τις τρεις πρώτες ημέρες της εβδομάδας. Ο Ιώβ αποτελεί τύπον ομοίως και των πιστών, και καλούνται οι πιστοί να μιμηθούν αυτόν τον τρόπον της ζωής του, προπαντός δε τη βαθυτά του ευσέβεια και τη μεγάλη του υπομονή. Αφού εζήτησε ο διάβολος, όπως είδαμε την εχθές, από τον Θεόν την δοκιμασία του Ιώβ, ότι τάχα ο Ιώβ λατρεύει τον Θεόν επειδή ο Θεός τον κατέστησε ευτυχή, και συνεπώς είχε συμφέροντα ο Ιώβ να λατρεύει τον Θεόν, γι' αυτό ακριβώς προβαίνει και επιχειρεί ο διάβολος σε ένα δεύτερο γύρο πειρασμικό. Διακρίνουμε την αυθάδεια του σατανά σε αυτό το δεύτερο, θα λέγαμε δοκίμασμα του Ιώβ. Ο διάβολος είναι αυθάδης, είναι φοβερός, είναι θρασής ο διάβολος, και επανέρχεται. Όταν πειράξει και αποτύχει, επανέρχεται και επανέρχεται, και αυτό ακριβώς σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ότι είναι ένας φοβερός κατήγορος των ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Όπως τώρα στο βιβλίο του Ιώβ κατηγορεί τον Ιώβ, για να μην πω κατηγορεί εμέσως και τον Θεόν, ότι επειδή λέγει, επειδή τον έκανες πλούσιο και ευτυχή, εσύ του τα άδωσες όλα τα αγαθά, γι' αυτό σε λατρεύει, έμεσα και τον Θεόν προσβάλλει και συκοφαντεί, αλλά και ότι η προαίρεση του Ιώβ δεν είχε βάθος. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη, είναι στο 12ο κεφάλαιο, και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν το ουρανό λέγουσαν, άρτη εγένετο η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, ότι ευλήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, δηλαδή ο διάβολος, τον οποίον λίγο πιο πάνω λέγει διάβολον, όφιν, σατανά, με πολλά ονόματα, ο κατήγορος των αδελφών ημών ευλήθη, ο κατηγορών αυτών ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός. Ώστε βλέπετε πως ο διάβολος κατηγορεί τους ανθρώπους ενώπιον του Θεού, όπως αυτόν δικαιώνεις, αυτόν τιμάς, αυτός έκανε εκείνο, εκείνος έκανε εκείνο. Διαρκώς είναι ένας κατήγορος. Ο διάβολος τόλμησε, αγαπητοί μου, και αυτόν τον Κύριο να ελέγξει. Το φαντάζεστε? Βέβαια, ύστερα από την πρώτη του απόπειρα κατησχημένος έφυγε από την έρημο όταν πήγε να πειράξει τον Κύριον. Τώρα, στις παραμονές του πάθους, επανέρχεται ο σατανάς. Επανέρχεται για να βρει κάτι στον Κύριον, κάτι λειψό, κάτι που δεν έγινε. Γι' αυτό αποκαλύπτει ο Κύριος, μόνον εκείνος έβλεπε ως Θεός. Ο διάβολος έβλεπε μόνο την ανθρωπίνη φύση του Κυρίου, αλλά ο Κύριος έβλεπε ολόκληρο τον διάβολον, πώς σκέπτεται και πώς κινείται. Και λέγει ο Κύριος, έρχεται δε του κόσμου, ο του κόσμου άρχον, και εν εμή ουκ έχει ουδέν. Όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση μαζί μου, αλλά και δεν βρίσκει τίποτα σε μένα. Έτσι ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος, ακούσατε, εν το Κυρίο εύρεν ουδέν, διότι αμαρτίαν ου και ποιήσεν ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αυτός είναι ο διάβολος, τον οποίον οι άνθρωποι, του οποίου οι άνθρωποι τα θελήματα πράττουν και χωρίς να το καταλαβαίνουν τον λατρεύουν, του προσφέρουν σπονδί. Κάθε αμαρτία είναι σπονδί εις τον διάβολο. Να σας πω και ένα εδώ, είπα να μην το πω. Λέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, και το σπέρμα σου άμα το προσφέρεις στην πορνεία, σπονδί στο διάβολο το προσφέρεις. Ο διάβολος ζητά την καταστροφή του ανθρώπου, γιατί απαρχής ανθρωποκτόνωσες την, μας λέγει ο Κύριος. Έτσι, αφού είναι ανθρωποκτόνος, φυσικά πολύ παραπάνω τον Ιώβ δεν ανέχεται, αφού δεν ενέχθη ούτε τον Αδάμ και την Εύα. Δεν ανέχεται να βλέπει έναν δίκαιο επάνω στη γη, έναν ενάρετον, έναν λάτριν του Θεού. Γι' αυτό τώρα βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ ο διάβολος να επανεμφανίζεται εις τον Θεόν, και χωρίς να ομολογήσει την ήττα του από την πρώτη του απόπειρα κατά του Ιώβ, ή ακόμη τη θαυμαστή στάση του Ιώβ να πει είναι πράγματι θρασής όπως πάντα, εμφανίζεται εις τον Θεόν όταν εκείνος του λέγει είδες πόσο αγαθός, δίκαιος, σπουδαίος είναι ο Ιώβ. Δηλαδή ότι εσύ απεπειράθεις να τον πειράξεις και να αποδειχθεί ότι δεν είναι στην προαίρεση, στο βάθος της προαίρεσεώς του πιστός. Είδες, αντιλέγει ο Σατανάς, δέρμα υπερδέρματος. Δεν σας λέγω ολόκληρη τη φράση, το νόημα είναι, αυτό σημαίνει ότι όσα αγαθά και να χάσει ο άνθρωπος είναι μία παροιμία της εποχής εκείνης, αυτό το δέρμα υπερδέρματος. Όπως να φυλάξω το μάτι μου, να το καταλάβετε, για να φυλάξω το μάτι μου δέρμα δεν είναι. Όταν βλέπω ότι έρχεται μία πέτρα, βάζω άλλο δέρμα μπροστά, το χέρι μου, να φυλάξω το μάτι μου. Με άλλα λόγια, εάν κανείς χάσει τα αγαθά του, αυτή είναι η έννοια, όσο σπουδαία κι αν είναι αυτά, του μένει η υγεία του. Διότι η υγεία είναι ένα σπουδαίο αγαθό, και συνεπώς πρέπει να χάσει και την υγεία του, και τότε να δούμε εάν βάλεις το χέρι σου εσύ επάνω εις τον Ιώβ και αρρωστήσει, αν θα σε λατρεύει, και αν ακόμη θα επιμένει να σε λατρεύει και δεν θα σε βλασφημίσει κατά πρόσωπον. Αυτό σημαίνει δέρμα υπέρ δέρματος. Και ο Κύριος το απαντά: ιδού παραδίδω μίση αυτόν, μόνο την ψυχήν αυτού διαφύλαξον. Στον παραδίδω. Κάνω τι νομίζεις. Πρόσεξε, δεν θα του αφαιρέσεις την ζωή. Μπορεί να αφαιρέσει ο διάβολος την ζωή. Βέβαια, ο Θεός επιτρέπει, κατά παραχώρηση να γίνει, να αφαιρεθεί από τον διάβολο η ζωή ενός ανθρώπου. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια, όταν κατά παραχώρηση Θεού αφαιρεθεί η ζωή ενός ανθρώπου, ότι αυτός θα πάει στην κόλαση. Όχι. Μήπως τρανό, παράδειγμα, οι μάρτυρες. Ποιος αφαιρούσε τη ζωή των μαρτύρων? Ο διάβολος. Εκείνος παρακινούσε τους διώκτες να αφαιρέσουν τη ζωή των Αγίων. Δεν σήμαινε με αυτό όμως ότι οι μάρτυρες επήγαιναν στην κόλαση. Το επιτρέπει απλώς μόνον ο Θεός. Εξήλθε, λέγει το ιερό κείμενο, εξήλθε δε ο διάβολος από προσώπου Κυρίου και έπεσε του πέω, χτυπώ, τον Ιώβ έλκει πονηρό από ποδών έως κεφαλής. Τον έπληξε, τον έκτύπησε αμέσως. αμέσως. Βλέπετε, ο διάβολος δεν περιμένει ούτε στιγμή στο καταστρεπτικό του έργον. Ξέρετε την κτήση είναι ότι την φιλούν άγγελοι, ολόκληρη τη δημιουργία. Εάν οι άγγελοι δεν φιλούσαν τη δημιουργία ως σκοπή, εν στιγμή χρόνου ο διάβολος θα την κατέστρεφε. Γι' αυτό ο Κύριος έθεσε αγγέλους φύλακας. Μας το λέγει η Αγία Γραφή αυτό. Είναι μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Και μάλιστα είναι και στο Δευτερονόμιο, αναφορά γίνεται και στο βιβλίο του Δανίλη. Και επιφέρει τώρα ο διάβολος μια πολύ βαριά αρρώστια. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, λόβοι και ελέφαντοι καθόλου του σώματος. Όλον γαρ' αυτού το σώμα εν τραύμα επίησεν, ένα μόλοπα είναι αδιόλων των μελών, στεφανίτης αναδειχθεί. Ολόκληρος γέμισε από πληγές, από κορυφής έως των ήχων, ποδών, για να στεφανωθεί, λέει, και ολόκληρος. Έτσι ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι αρρώστια! Λόβοι, οι λόβοι της λόβης, λοβιασμένος λέμε στη γλώσσα μας, αυτός είναι λοβιασμένος, λέπρα, είναι η λέπρα. Αλλά ελέφαντι είναι ελεφαντίασης, μια μορφή λέπρας. Όχι γνωστή ελεφαντίασης που μακραίνουν τα άκρα, χέρια και πόδια, είναι γνωστή αυτή η αρρώστια. Μακραίνουν υπερβολικά τα χέρια και τα πόδια, και γενικά ο άνθρωπος είναι έτσι, κάτι δυσαρμονικό πλάσμα. Όχι αυτή, αλλά είναι μορφή, σας είπα, μιας φοβερής λέπρας. Και λεπτομέρειες παίρνουμε από το υπόλοιπο ιερό κείμενο για να αντιληφθούμε από τα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά, τι ήταν αυτή η αρρώστια. Το σώμα, ολόκληρο το σώμα, γέμιζε από φλίκτενες, φουσκάλες. Έσκαζαν, έτρεχε πίον, αυτό εξηραίνεται και γίνεται πολύ σκληρό, εξού και ελεφαντίασης. Μία σκληρότητα όπως είναι σκληρό το δέρμα του ελέφαντος. Κατόπιν έπιανε μια τρομερή φαγούρα. Γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποίησε ένα κεραμίδι ο Ιώβ για να ξύνει τις πληγές του. Βέβαια από το ξύσιμο δεν ήταν ανακούφισης, διότι επέφερε, χειροτέρευε την κατάσταση επάνω και στο σώμα του. Το πρόσωπό του ήταν εξογκωμένο και λιπαρό, σαν να είχε ληφθεί από λίπος. Ήταν ένα θέαμα αηδιαστικών, όχι μόνο για το περιβάλλον του, αλλά και για τον ίδιο τον Ιώβ. Και αυτή η αρρώστια μπορούσε να κρατήσει, χωρίς να πεθάνει ο άνθρωπος, και πάνω από 20 χρόνια. Ο Ιώβ δεν μπορούσε να μείνει άλλο μέσα στην πόλη, έπρεπε να φύγει. Απεμακρύνθη από την πόλη, έμενε έξω. Έμενε σε ένα σωρό από κοπριά, εκεί που πετούσαν τα σκουπίδια ή άδειαζαν τους στάβλους οι κάτοικοι της πόλεως, εκεί πήγε να μείνει. Και όπως σας είπα, κρατούσε εκείνο το κεραμίδι για να ξύνει τον η χώρα, γιώτα χι ωμέγα. Είναι το οποίο το ξερό που κολούσε επάνω και ήθελε να το βγάζει γιατί τον ενοχλούσε. Δεν είχε καμία βεβαίως ιατρική περίθαλψη. Οι άνθρωποι δεν τον πλησίαζαν, ούτε η ίδια η γυναίκα του τον πλησίαζε. Χρόνου δε πολλού, σημειώνει το ιερό κείμενο, προβεβικότος είπεν αυτό η γυνή αυτού, μέχρι τίνος καρτερήσεις λέγον, ιδού αναμένω χρόνων έτη μικρών, προσδεχόμενος την ελπίδα της σωτηρίας μου. Αφού πέρασε πολύς καιρός, του λέει η γυναίκα του, πόσο ακόμα θα καρτερήσει, δηλαδή πόσο ακόμα θα δείχνεις υπομονή, και θα έχεις την ελπίδα ότι θα μπορείς να γίνεις καλά, πόσο ακόμα. Βλέπουμε ότι είναι μια πολυχρόνιος αρρώστια και είναι πολύ φυσικό να λέγονται σε ανθρώπους που έχουν πολυχρόνια αρρώστια μια τέτοια κουβέντα. Τι ελπίζεις? Η αρρώστια σου είναι ανίατη. Δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα να πει κανείς σε έναν άνθρωπο που μπορεί να το βλέπει. Ήρθε πρώτη να σου προημερώ την περασμένη εβδομάδα από μια άλλη πόλη ένας νέος 36 χρονών με σκλήρυση κατά πλάκας. Μου το είπε 2-3 φορές ότι ελπίζει ότι θα γίνει καλά. Εγώ δεν μίλησα. Είναι γνωστό ότι μέχρι τώρα αυτή η αρρώστια δεν θεραπεύεται. Να έρθεις να πεις στον άλλον ότι δεν θα γίνει καλά και ότι θα πεθάνει, δεν υπάρχει το σκληρό πράγμα. Δεν είναι ειλικρίνεια αυτό? Μπήγει σαν ένα μαχαίρι, μια λεπίδα στον άλλον και τον πληγώνεις. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι ο διάβολος δεν πείραξε τη σύζυγο του Ιώβ. Δεν έδωσε σε αυτήν αρρώστια. Είχε το σχέδιό του. Ήθελε να τη χρησιμοποιήσει στο τρίτο και τελευταίο του κτύπημα. Το πρώτο κτύπημα ήταν να χαθεί η περιουσία του, να πεθάνουν τα παιδιά του. Το δεύτερο κτύπημα ήταν η αρρώστια. Το τρίτο κτύπημα θα ερχόταν από τη γυναίκα του Ιώβ. Πώς θα ερχόταν? Με τα πικά τη λόγια. Γι' αυτό εκείνη την αφήνει υγεία για να πειράξει τελευταία αυτή τον σύζυγό της, τον Ιώβ. Και πρώτα-πρώτα, όπως σας είπα, του κόπτει την ελπίδα της σωτηρίας. Πόσο περιμένεις? Ακόμα έχεις ελπίδα ότι θα γίνεις καλά? Και είναι γνωστό ότι η ελπίδα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Είναι το τελευταίο οχυρόν της υπάρξεώς μας. Και ο διάβολος τώρα, όπως κάποτε χρησιμοποίησε την Εύα για να πλήξει τον Αδάμ, χρησιμοποιεί τώρα τη γυναίκα του Ιώβ για να πλήξει τον Ιώβ. Σας κάνει εντύπωση ότι το όνομά της δεν αναφέρεται, όπως και το όνομα της γυναικός του Λότ δεν αναφέρεται? Σας κάνει αυτό εντύπωση? Έχει κάποια σημασία? Κατόπιν κάνει το εξής η σύζυγος του Ιώβ. Τον ειρωνεύεται. Πώς? Ακούστε, ταύτα δε έλεγε εκείνο το, με πότε θα γίνεις καλά επιτέλους? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ταύτα δε έλεγε ούκ εις απόγνωσιν αυτόν εμβάλλουσα μόνον, όχι δι' να τον ρίξει μόνο εις την απελπισία, αλλά και ονειδίζουσα και κομμωδούσα. Υπήρχε ειρωνία και κομμώδησης, διακομμώδησης, μια κοροϊδία. Σας είπα, γι' αυτό έκανα και την περιγραφή, το κεφάλι ήταν πρισμένο μεγάλο, ήταν πια ένα έκτρωμα ο Ιώβ, και του λέγει αυτά κοροϊδεύοντάς τον. Η γυναίκα μου με κοροϊδεύει, θα έλεγε κάποιος. Βλέπετε, γίνεται όργανο του σατανά. Θυμίζει ακόμα την περίπτωση της γυναικός του Τοβίτ. Ξέρετε, εκείνη η γυναίκα του Τοβίτ, εκείνη την έλεγαν Άννα, κάποια φορά που τυφλώθηκε, από μια καλή του πράξη τυφλώθηκε. Επήγε να θάψει κάποιον Ισραηλίτη που τον είχαν ρίξει από το τείχος της Νινεβή. Οι Ασσύριοι, οι Νινεβίτε, έτσι για παράδειγμα τους Εβραίους τους περιφρονούσαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν η μέρα της Πεντηκοστής και πήγε να τον εθάψει με κίνδυνο τη ζωή του. Ακάθαρτος ήταν, έμεινε έξω από το σπίτι, δεν έφαγε το γεύμα κατά τον νόμο, κοιμήθηκε έξω. Πεντηκοστή είναι καλοκαίρι. Και όπως λοιπόν ήταν ξαπλωμένος, ένα πουλάκι κουτσούλησε στα μάτια του. Τα άτριψε, η κουτσουλιά του πουλιού έχει νήτρο, τα άτριψε τα μάτια του, τυφλώθηκε τελικά. Και τώρα του λέει η γυναίκα του, ύστερα από κάποια τύφλωση, που φτώχυναν, δεν είχαν να φάνε, πήγαινε εκεί να δουλέψει, αλλά δεν σας λέω ολόκληρη την ιστορία. Κάποια στιγμή του πετάει την εξής κουβέντα: «Πού είσαι, ελεημοσύνε σου και δικαιοσύνε σου, ιδού γνωστά πάντα μετά σου». Να, εσύ που μου κάνεις τον θρήσκο, να το πω έτσι σε μια περίφραση, πού είναι οι ελεημοσύνες που έκανες, πού είναι οι αρετές που είχες, που έχεις, λες ότι θα σε κοιτάξει ο Θεός. Να, να, όλα τα έργα σου αυτά είναι, να και τα αποτελέσματά τους. Ακούτε, αυτός είσαι, να και τα αποτελέσματά σου. Είδα το χαΐρι σου, να το πω κάπου, την προκοπή σου, να το πω έτσι απλό ελληνικά. Τι κατάφερες, τι πέτυχες. Τι να σας πω, να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος έπεσε σε απόγνωση. Αν και η γυναίκα μου έτσι μου μιλάει, έκλαψε και είπε: «Κύριε, ή τα πράγματα διόρθωσέ τα ή πάρε με. Δεν μπορώ να ζήσω κάτω από τέτοιες συνθήκες». Γι' αυτό αλίμονο, πραγματικά αλίμονο, αν ο ένας εκ των συζύγων είναι τέτοιος τύπος. Και εν προκειμένου, μια που λέμε την ιστορία αυτή, εάν η σύζυγος είναι τέτοια απέναντι στον σύζυγο ο οποίος θα ήθελε να είναι ευσεβής. Συνεχίζει η γυναίκα του Ιώβ: «Και ιδού γάρ, οι φάνηστές το μνημόσυνον από τη γης, οι ή και θυγατέρες, εμείς κοιλίας οδύνες και πόνοι, ους εις το κενό νεκοπίωσα μεταβόχθον». Να, τα παιδιά μας χάθηκαν. Αυτά που με πόνους, κυλοπόνους και κόπους αποκτήσαμε, δεν υπάρχουν πια. Και συνεπώς δεν θα μείνει το όνομά μας, αφού τα παιδιά μας δεν υπάρχουν. Ιδού γάρ, οι φανιστές σου το μνημόσυνον επί της γης, από της γης. Δεν θα σε μνημονεύουν πια, δεν θα έχεις παιδιά, αυτό που λέμε, δεν έκανα παιδιά, το όνομά μου θα ξεχαστεί. Νέο σημείο πειρασμού αυτό. Τα παιδιά δεν υπάρχουν πια για να κρατήσουν το όνομά μας. Ξέρετε ότι αυτό είναι πολύ συναισθηματικό. Είναι πολύ συναισθηματικό, δεν έχω παιδιά. Τα χάσα τα παιδιά μου και το όνομά μου. Ακόμα η σύζυγος τι τονίζει: «Οδύνες και πόνοι», λέει ο Ρος Χρυσόστομος, «οδύνες μεν του τόκου, πόνοι δε της ανατροφής». Πόνεσα για να γεννήσω τα παιδιά μου, κοπίασα για να τα μεγαλώσω, να τα αναθρέψω. Πού είναι τώρα τα παιδιά μας? Σας είπα, πειρασμός που εγγίζει την καρδιά, εγγίζει το συνέστημα. Δηλαδή, σαν να έλεγε, δεν θα μπορούσε ο Θεός να γλιτώσει ένα παιδί από τα 17 αγόρια και 3 κορίτσια? Να γλιτώσει ένα παιδί μας, να μας περιποιηθεί αυτό και να μείνει το όνομά μας στη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο? Να, αυτός ο δεύτερος μεγάλος πειρασμός. «Σι δε», συνεχίζει να λέγει, «αυτός εν σαπρίας κολίκων κάθισε, διανυκτερεύων έθριος, καγό πλανήτης και λάτρης, τόπον εκτόπου περιερχομένη και οικίαν εξοικίας προσδεχομένη των ήλιων. Ποτέ δίσετε ή να αναπαύσω με τον μόχθον μου και των οδυνών με νυν συνέχουσιν. Συ κάθεσα πάνω σε κοπριές με σκουλίκια και κάθεσε διανυκτερεύει στο ύπεθρον», έθριος, «στο ύπεθρον. Δεν έχεις σπίτι, δεν έχεις σκεπή από απάνω από το κεφάλι σου. Εγώ δε πλανιέμαι από τόπο σε τόπο και από σπίτι σε σπίτι και είμαι λάτρης της λάτριδος. Είμαι πειρέτρια, κάνω δουλειές, ξενοδουλεύω για να βγάλω το ψωμί μου. Και όταν λέω πότε θα έρθει ο ήλιος να δύσει, να νυχτώσει, για να πάω να ξεκουραστώ κάπου». Νέος πειρασμός. Πάλι από τη σύζυγο. Δηλαδή, σαν να του λέει, το δικό σου και το δικό μου το κατάντημα. Δεν το βλέπεις? Είμαστε άρχοντες, αφού βασιλείς τον επισκέφθησαν. Τρεις βασιλείς εξ συμφώνου τον επισκέφθησαν. Ήσαν άρχοντες. Και είδες, είδες εσύ τώρα που βρίσκεσαι. Είδες εγώ που έγινα δούλα. Προσβολή της αξιοπρεπίας. Ξέρετε πόσοι πονούν όταν κάποτε από άρχοντες ξεπέσουν? Πειρασμός. Πολλοί εστράφηκαν, αγαπητοί μου, κατά του Θεού όταν έχασαν αυτήν την κατακόσμων αξιοπρέπειά του. Α, λοιπόν, τη ρήμα προς Κύριον και τελεύτα. Πες τέλος πάντων μια κουβέντα εναντίον του Θεού και να πεθάνεις, να τελειώνεις. Όλοι οι πειρασμοί εδώ ήθελαν να φτάσουν. Πες μια κουβέντα κατά του Θεού, δηλαδή να βλασφημίσεις. Τώρα ο πειρασμός πια είναι ανοιχτός, σαν να του έλεγε: πάυσε πλέον να ελπίζεις το Θεό και να δοξάζεις το Θεό. Βλασφήμισε και να τελειώνουμε. Θέλεις, εκδικήσου τον Θεό, αφού σου έδωσε τόσα δεινά. Βλασφήμισε τον, διότι η βλασφημία είναι μια εκδίκηση κατά του Θεού. Και εκείνος, βλέποντας ότι τον βλασφημάς, θα σε τιμωρήσει με θάνατο και θα γλιτώσεις και θα γλιτώσω. Ή επιτέλους, πιάσει να αυτοκτονήσεις. Να ησυχάσουμε. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι δεν λέγει βλασφημία το κείμενο, αλλά λέει τι ρήβα, κάποια μικρή κουβέντα. Τι, τι να πει κάτι μικρό. Τι ρήβα, τι σημαίνει αυτό? Να πεις μια κουβέντα για το Θεό, όπως ο Θεός είναι άδικος, ο Θεός είναι κακός, είναι σκληρός, δεν βλέπει και με εγκατέλειψε. Αυτός είναι ο κάποιος μικρός λόγος. Εδώ να κάνει κανείς αυτοκριτική, εμείς τι λέμε οι άνθρωποι, χωρίς να υπάρχουν πειρασμοί, τι ύβρις και τι βλασφημίες κατά του Αγίου Θεού. Ακόμη δείχνει ότι αν με τον τρόπον αυτόν εσύ κινηθείς, τότε ο διάβολος θα διαψεύσει τον Θεό ότι έχει κάποιον επάνω στη γη που τον τιμά και τον λατρεύει. Και έρχεται εκείνο το βαρύ, επιτέλους να πεθάνεις. Ξέρετε αγαπητοί μου πως είναι εκείνοι που το λένε στη μάνα τους και τον πατέρα τους? Άντε βρε αδελφέ, να πεθάνεις, να ησυχάσουμε, να τελειώσουμε. Γιατί? Γιατί είναι βαρύς ο άρρωστος μέσα στο σπίτι και το λένε κατάμουτρα. Τι φοβερό πράγμα. Ακούσατε? Και να πεθάνεις, να τελειώσουμε. Ο δε εμβλέψας, είπεν αυτή, την κοίταξε. Εκείνο το εμβλέπω, βλέπω εν. Είναι ατίος περμία των αφρόνων γυναικών ελάλησας ούτως? Ή τα αγαθά εδεξάμεθα χειρός Κυρίου, τα κακά ουκι πίσω μεν? Και κοίταξε επιτιμητικά και της λέγει, όχι από ένα ιεροσπουδαστήριο, αλλά μέσα από το καμίνι του πόνου και της καταστροφής. Πρόσεξε, της λέγει, γιατί μιλάς σαν μια γυναίκα ανάμεσα στις άμυαλες γυναίκες? Σαν να της έλεγε, δεν έχεις καμία αξία. Διότι αν έτσι μιλάς, αξία δεν έχεις. Μίλησε λοιπόν σαν μια από τις άμυαλες γυναίκες και έδειξες ότι είσαι τυποτένια. Εκείνην φυσή, λέει ο Διονύσος Αλεξανδρίας, εμιμήσω την πρώτη δεξαμένη της αμαρτίας το βέλος. Την Εύα μιμήθηκες που δέχθηκε το βέλος της αμαρτίας, και της θυμίζει ότι πρώτο ο Θεός μας έδωνε τόσα αγαθά, δικά του ήταν, δεν μας τα χρωστούσε, τώρα τα πήρε. Γιατί λοιπόν στρέφεσαι εναντίον του Θεού? Εκείνος τα έδωσε, εκείνος τα πήρε. Εν πάση τούτη στη συμπεδικό συναυτό ουδέν η ημαρτενή όφτης χείλες εναντίον του Θεού. Αν και τόσα συνέβηκαν, όμως δεν αμάρτησε ο Υιός με τα χείλη του. Δεν είπε ουδενίαν βλασφημία, αγαπητοί μου, κατά του Θεού. Πράγματι, όποιος δεν αμαρτήσει εν λόγω, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος αδελφός, ούτως τέλειος ανήρ. Αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, αυτός που δεν αμαρτάνει εν λόγω. Αγαπητοί, να σας πω και το τέλος αυτής της ιστορίας. Ο Θεός έδωσε πλήρη αποκατάσταση στον Υιό, πλήρη αποκατάσταση. Του αποκατέστησε τα παιδιά, πάλι 7 αγόρια, έγινε καλά. Απέκτησε πάλι 7 αγόρια και 3 κορίτσια. Και όπως λέει στο 42ο κεφάλαιο, στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, και ο Κυρίος ευλόγησε τα έσχατα του Ιώβ ή τα έμπροσθεν. Πιο πολύ τώρα τον ευλόγησε από ότι την πρώτη φορά. Ο δε Ιώβ έζησε μετά την πληγή 170 χρόνια, σύνολο 240 χρόνια, όλα όλα. Και ο Ιώβ, αγαπητοί μου, είναι μία μικρογραφία της παρούσης και της μελούσης ζωής. Δηλαδή ο παρόν βίος, όπως ο πρώτερος βίος, δηλαδή η διάρκεια των πειρασμών, μετά όμως ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και τίθεται ως ανάγνωσμα, όχι μόνο σαν τύπος του Χριστού, αλλά και σαν μια